li għar nofsinari tajjeb nil-għal-istemmija l-spettator għat jisegwuna middar għal-laqa numru 17 propju tal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali. Nibdew bil-talba. Bissem tal-missir tal-ibent tal-spiritu santu għamen, missirna li n-tifissuriet għad-desisna sa' t-nat Sant tal-missir tal-ibent tal-spiritu santu għamen. Naddu mal-lewa l-ordnit tal-komitat, l-ewel nibdew biex naraw jekk hemmx qbil fuq il-minuti. Għanna qbil? Għalla nabdima l-ewel biex fiftit xin t-ispiegħanna naqra il-findings tat-teżi taħħa s-sinjura Josiane Farrugia nistedina għu mal-mejda. T-sappoġi bil-qeda u t-xinu l-mejda.
Mela, Josiane Farrugia, thank you tal-istedina. Xaqt nitkellem 50 minuti fuq il-teżi li kien para requirement ta' dottorat fuq crime and punishment in Malta li kienet a political economy approach to incarceration and rehabilitation for drug and alcohol related crimes. Lan tal-istudju kien li għalkemm huwa diffiċli li tiddesefera min jidħol il-ħabs appuntu kemm għaliex jekk ikollu problema ta' drugs u alkohol għax ikun ikkommitta crime jista' jkun taħt is-sostanza. Il-fattu li f'dan l-istudju li kien sar bejn 2016-2020 kien innotat li l-persuni mhux qed jingħataw biżejjed rehabilitation care waqt li jkunu incarcerated. U l-option ta' rehabilitation as opposed to incarceration ġiet highlighted ħafna. Anka meta interrogajt persuni li kienu inmates, kien hemm persuni interrogati minn rehabilitation institutions, management ta' rehabilitation institutions, u anka ta' Corradino ta' CCF. Correctional facility. Mek, il-nuqqas huwa kif ħanejnu l-inmate li jkun daħal kondizzjoni b'dan id-disease, din il-problema tal-alkohol u drugs u kif ħajerġa joħroġ mill-ħabs u jintegra fis-soċjetà. Meta interrogajt, ovvjament, mhux ovvjament, però kull min interrogajt dejjem kollha kienu in favor of rehabilitation, mhux ħabba biss għalihom infushom għall-familja, għat-tfal tagħhom kif fejha jagħmlu visitations it-tfal. Innusħajt nuqqas ta' AANA support groups ġol l-ħabs li għaddeja sal-lum u l-iktar li spunt l-ħareġ importanti minn dan kollu huwa post prison release policy li għandha tkun in place, li għandha tkun infassla, li jidħlu l-leġislaturi. Ħafna stakeholders differenti li flimkien jiformulaw policy li tgħin il-persuna li ħadd tiġi rilaxxata mill-ħabs li tintegra fis-soċjetà b'mod healthy, li ma jkollix problemi ta' employment, police conduct maħmuġa, li ma tkunx li tinħibithom li jiġu impjegati, jiftħu bank account, etc. U dan huwa lan kollu tal-istudju li ħad għos li ħarġ ukoll ħafna mill-findings tal-istudju. Thank you. Thank you very much.
So ovvjament qed nifhem ħadd ħalli kopja lill-kumitat biex min ngħidx membri tal-kumitat u l-pubbliku ġenerali jkunu nistgħu nagħddu l
Thank you very much.
Se
ħafna u pros il-Dr. Farrugia, grazzi. Nistieda nista' li s-Sinjura Martes Muljet, President tal-MFOPD, s-Sinjura Venera Mikallef, s-Sinjura Rhoda Garland, Kummissarju tas-CRPD. Signora Simon Borch, ma nox kemmu bizziet ġijiet, imma forse eħe. Ekku, mela ħan nibdew mis-Sinjura Martes Muljet, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, Sinjura Muljet.
Signora President, u onorevoli membri ta' dan il-Kumitat, grazzi tal-ġentilment u bil-ewwel il-qajtu talba tal-Federazzjoni biex f'din il-laqa nitkellmu nifokaw fuq il-persuni bi problemi ta' saħħa mentali u l-beneficju ta' disabilità. Il-problemi li uħut minn dawn il-persuni qegħdin jiffaċċjaw biex jgħixu ħajja dinjituża u indipendenti fih dan is-soċjetà tagħna huma kbar. bħal ħafna oħra dawn huma kważi jew diġà qegħdin f'riskju ta' faqar. Il-Konvenzjoni għad drittijiet ta' persuni b'diżabilità tirrikonoxxi d-diżabilità psikosoċjali. Aħna bħal konvenzjoni inħarsu lejn id-diżabilità fuq modell soċjali. U b'dan il-modell u dimajnejna ser inkunu qegħdin nindirizzaw dan il-kumitat illum. Bħal ma tafu bħalissa il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal hija fil-proċess li jiżviluppa tiġdid ta' strateġija nazzjonali għat-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni 2025-2035. U għalhekk li ħassejna l-bżonn u nemmnu li dan huwa żmien opportun li naqsmu magħkom il-ħsibijiet tagħna fir-rigward u nitolbukom tkun il-vuċi ta' dawn il-persuni waqt kull diskussjoni li ssir fl-ogħla livelli dwar il-faqar u l-inklużjoni soċjali. Il-Federazzjoni fost oħrajn ilha żmien tirrepeti ruħha fuq dan il-punt. Illum għamlitha possibbli u flimkien mas-CRPD ser tħalli f'idejn iż-żewġ għaqdiet membri tal-Federazzjoni, il-Mental Health Association ta' Malta kif ukoll dik t'Għawdex biex ikunu huma stess li jgħidu tagħhom dwar it-tema. Huma l-polz tal-membri tagħhom, huma l-vuċi ta' kull persuna bi problema ta' saħħa mentali f'Malta u f'Għawdex u jistħu ilhom jinstemgħu u jiena ta' widem kif ġentilment huwa każ illum. B'hekk biss verament jista' jkollna strateġija ġdida nazzjonali għat-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni ta' vera u li tħalli impatt pożittiv għas-tisjef tas-soċjetà in ġenerali. Issa nħalli f'idejhom ma jgħidu tagħhom. Thank you.
Ringrazzjak. Għandi issa fuq l-lista l-Sinjora Venera Vella, ma nafx, sorry, Venera Mikallef, skużani. Alright, mela, issa għandna, alright. Issa għandna l-Sinjora Rhoda Garland il-Kummissarju. Nuraċ.
I'm afraid I will have to do this in
no
English.
No problem, no problem, no problem.
Okay, so what I wanted to speak about related to what Martez had said was that there is a need to include mental health in addition to disability where it has been excluded in the past. Previously under Commissioner Oliver Scicluna, we had signed an understanding with the Mental Health Commissioner that this should be something that should happen and that we should move towards including mental health under disability. That's also in line with the UNCRPD and it's something that we are including in the national strategy. One of the things that obviously is going to come into issue is the cost of this, which needs to be looked at. And for the last 4 or 5 years, DDI and CRPD have been looking at different ways of assessing disability and providing one holistic approach to assessment. What this would mean is that potentially Agencia Support would give an overall holistic assessment of a person, which would then be applicable to all of the agencies that actually rely on it. We could also see as a transitionary method that potentially we could move the disability allowances from being paid by Social Security and move them towards Agencia Support so that they could be included in the personal budgets, which is obviously part of our PA reform, which we are have out for consultation, support has out for consultation at the moment. So there would be a move towards a personal budget encompassing everything that a disabled person needs to meet their needs in order to be able to live an inclusive lifestyle within the community. That will mean, obviously, that support will need additional funding for this. Another area that could possibly be approached in order to address the issues that people with mental health conditions have is to potentially include in the list of of conditions under the Social Security Act so that at least their medications could be covered under that, because currently they're not. And that would mean that would be an alternative way of looking at it. But what we really want to do is to look at the entire disability assessment program and to move it in line with personal budgets, so that people are given a personal budget depending on their needs, and that money will cover all of the requirements.
Yes.
Therefore, to understand you better, we need two phases. Am I right? If I understood you correctly. First, we need to understand that a person with mental health conditions needs to be included as a disability. Am
yes.
I right?
Yes.
Which today is not.
And under a lot of allowances, you don't qualify if you have a mental health condition. That's right.
So that's the first step. So we need to do something about that first.
Under the UNCRPD, they are already included.
Yes, but in more. So we need to change the law, we need to change the legal notice. What do we need to do?
You need to make sure that the allowances that are currently being provided for cover the needs of persons with mental health conditions as well as those with...
So that needs a change in the law. Am I right? Okay. And secondly, I understood, if I understood correctly, someone needs to, or we need to have a procedure, if it's not already there, I am asking, how to establish that a person suffers from a mental health condition.
That's very difficult, because actually if you have somebody who has depression, a severe depression, for example, and you take them to a board, you're not going to be able to assess how disabled somebody is by the mental health issue that they have. So the assessment method would be to look at the in a holistic way with medical professionals if required, but also social workers and occupational therapists, so that the entire needs of the person can be assessed, and that we move away from a purely medical assessment.
Yes, but if we are agreeing that we need to change the law, first we need to establish that a person with mental health conditions has disability. And then how that is going to be in reality, decided, and by who. So we need someone needs to formulate a procedure, no?
Agencia support, under the procedure that we envisage, Agencia support would be able to provide a team of people who would do an assessment on people to look at every area of their life. We're looking at functionality instead of just the medical situation.
And one last question. Do we know, because one important thing you said is we need to cost this.
Yes.
That's it. Do we know how many, a number of persons do you think will be included as a disability and having a mental health issue? Do we have that statistics?
I don't, off the top of my head, I'm sorry. What I can tell you is that we can, as we move away from looking at people who have mental health conditions, if their medications were provided under the Social Security Act, then that would enable them to reduce the additional costs. At the moment, they don't get the disability allowance, which is the allowance which is available for people to cover the additional costs of having an impairment. And for people with mental health issues, they don't qualify for that. And so this is why I also brought up the option of including their medications under the lists that are included.
If you don't mind me asking, and I don't know if there are any other questions over here, do you think that the way we teach about disability, so for example, if we're speaking about developmental delay and we're speaking about, I don't know, depression, because we see them as being very far apart, Do you think this has led to the way we have sort of pushed away mental health issues from them being considered as a disability?
I think,
one other question. What do we do in the case of comorbidities? Because I'm very well comorbidities. I'm going to explain. I'm very very well aware that, for example, a person who, just to bring up an example, would have, for example, Down syndrome. Then that does not mean that they only have Down syndrome. They might have depression. They might have anxiety, and they might have other conditions, and might also become, for example, with autism. Because I know of such individuals who have these comorbidities. So how do you envisage that the inclusion of all this into your program with Agencia Sartor?
I think that's where the assessment method comes into its own, because you will have a team of people who are looking at the functionality and the abilities of the people who are being assessed. And as a result, you will have a group of people who are able to look at individual parts of the way that the person functions within society. Mm-hmm. So you will have people who will identify that they have that they have a physical need, or that they have an educational need.
Saying that that person has this, that, and the other, you will be looking at the individual. You are telling us that you would like us to look at the individual and to see how functional that individual is within society, and maybe why not, and this is, I really advocate in favour of this, the strengths that the people, that
exactly.
the persons have.
Exactly. And what the personal budget would cover is all aspects of their lives. So not just the fact that they need, to get transport to work, but also maybe they need assistance with socialising, and they might need assistive technology. Maybe they're going to need an adaption for a car. So this assessment is designed to look at every aspect of a person's life and how the budget can assist with ensuring that they are as included in society as they can be.
Any other questions? Honourable Grazia Magani.
Thank you. Just to clarify, so if I understood correctly, following Vulnerable Joe's queries, the UNRCCPD classifies mental health issues as a disability, but MOTA does not. Do I understand correctly?
There are certain things under Maltese legislation that somebody with a mental health condition can't apply for, whereas somebody with a physical or a sensorial or an intellectual impairment can apply for. That's the difference, whereas the UNCRPD includes mental health.
So if someone has mental health issues, he would probably not be eligible for a disability allowance in Malta.
That's right.
Okay. And I wanted to ask about, you mentioned about also the medications. Uh-huh. If any medications are, of course, for mental health issues, are given for free under POIC in Malta, or else the person suffering from such issues has to pay for all the expenses.
There are issues. Obviously, medications vary a lot, but there are issues, yes, with some medications not being available.
Maybe we can also discuss between you, and we have a list maybe of suggestions that should be added actually to the list of the medications that the government should add. Uh-huh. So that people with such conditions can, of course, have more aid from the government.
Yes.
Thank you.
To understand, because you are the commissioner for CRPD.
Yes.
But I understood well, people with mental issues, are you suggesting that they will be under the umbrella of support or under the umbrella of CRPD?
Both support and CRPD work under the auspices of the UNCRPD. So Agencia Support would also
consider. But Agencia Support
they will
is an agency.
Yes,
you are a commissioner.
As an agency, Agencia Support would be responsible for the assessment that would take place in order to provide the personal budget for the person. What CRPD do is they protect the rights of disabled people, and that includes people with mental health issues.
Then they will be included in your list?
Yes,
once
yes,
they are
already included. People with mental health conditions are already included in CRPD. We already provide assistance to them when they require it.
Because I forgot to mention in the beginning, I would like to wish you well for your new role.
Thank you.
So, and I look forward, of course, to meeting you more formally and also to work with you as I did with Samantha in the past.
Thank you very much.
Ms. Garland, we all augur you very, very well for your new role. Now I'd like to invite Senora Simone Borch. Mr. Nistina, Senora Simone Borch, President, Mental Health Association, Malta. All right,
and Signora Catherine Vassallo. Okay. Allora, Catherine Vassallo, and
Signora. Vinto un party nel MFOPD, o c'è parte membri d'acqua, o c'è. Okay.
Bella, احنا جايين من Mental Health Association, هي organizzazione volontaria li rappresenta واحنا لل carers تنس لي عندهم problemi ta صحة mentali. Ma متى نايدو carers, we are unpaid carers, مش جبير professional carers or dana. Issa palma جيجا spiegaw سيو تقابلي احنا دايم إلنا نتكلمو فوق دي جفر إلنا سنين فوق دين الانجوستيتسيا اللي يصير مع البرسون اللي عندهم بزنيت أو تسخة منتالي وبيزيك لي قادة قاليش هالما قالو سيو تقابلي منتل هيلت ما كنيش قادة تجي ريكون الشوطة بحالة ديزابيليتي أفوليا كان باليو ان سي ار بي دي بالما قالت الكوميساريو وكامو كول فوق الورد هيلث اورجانيزيشن الديفينيشن تاع شني هيلث فين في اثنين منتل هيلث ايرا انكلوزا اسا من هبا لي ميش ايرا انكلوزا بالا ديزابيلتا في دي سيتواسيون متى نيجو باش يابليكاو على تشيرتو بينيفيتشي ما يجوش اكونسيدراتي u huma intitolati biss hemm meta japplikaw u mhux kulħadd sewwa dawk in-nies hemm ċertu eligibility criteria għal min ikun jista' jieħu is-social assistance. U is-social assistance waħda mill-affarijiet li għandha li tmur ħafna kontra x'nixtiequ għal min għandu problemi ta' saħħa mentali li hija hija means tested u barra li hija means tested meta xi ħadd jaqbad jaħdem min ikun qed joħodha tiqaflu. Jiġifieri aħna qegħdin nipprovaw il-professjonisti kulħadd jaf li suppost ninkoraġġixxu lin-nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali biex ikunu iktar inklużi u biex iktar jieħdu sehem fis-soċjetà u biex iktar ikollhom dignified living li inti tkun taf li mur tax-xogħol u dawn l-affarijiet u l-istmat. U f'dal każ meta huma jibdew jaħdmu this allowance is tapered off. Is tapered off.
Tapered off.
Off. Imagine what in issa, this is the problema. Għax aħna għadna li kemm nixtiequ li dawn in-nies joħorġu jaħdmu, però hemm statistika li turi li 70%, 55-70% of persons who suffer of mental illness, of mental issues, on average worldwide, ma jżommux xogħol fis-sens diffiċli għalihom biex jżommu xogħol permanenti jew inkella forsi jistgħu jaħdmulek maybe 10 hours, 10 hours a week u da. Un bata minnum jaf jamlulek ċertu zmin jaħdmulek li servi ta' sena sħiħa. Hemm ċertu kondizzjonijiet fejn dak li jkun ikun tajjeb postu, tajjeb u hekk jipproduċi ħafna hekk. Jiġifieri da il-punt tagħna wkoll huwa li bħala mental illness bħal kull mart ieħor huwa spektrum. Hemm min huwa ftit, jiġifieri nistgħu nitkellmu fuqhom fuq recovery li they respond very well to treatment. Imma sfortunatament għandek the other end of the spectrum fej l-illness tagħhom tkun vera komplikata, ikollhom ħafna comorbidities u ikun hemm ħafna wkoll barra mal-comorbidities li għadha kif semmiet sinjura, li basically ikun hemm ħafna wkoll social determinants. Waħda mis-social determinants hija wkoll meta jiġu minn poverty u minn ċertu klassi. Issa ta' qabel itkellmu fuq il-liġi. Issa il-liġi jiena diġibta minnant is-social services. Il-liġi kif qiegħda bħalissa titkellem fuq from naqralkom biċċa żgħira kif dan nista' nħallija u whatever li din is certified to be suffering from a mental severe subnormality. Issa dik naħseb jiena tiġi interpretata kif tista' dak li jkun da. Or to be a severely disabled person in accordance with the provisions of this act. Jiġifieri jien m'iniex persuna la legali u ma nafx da. Jiġifieri ma nafx u xi ħaġa li forsi min flog going through the whole process of changing the laws or things like that forsi issir bħalma xi ħadd saqsa fuq il-pinnoli. Per każu il-pinnoli tan persuni min ipati problemi ta' saħħa mentali iva nistgħu jaħduhom mill-POYC. Jiġifieri hemm il-formulari u iva hemm mental illness li hemm kondizzjonijiet mentali li huma inklużi. Din ukoll years back din il-formularu kellu jitbiddel għax proprju kien hemm ftit, kien hemm perkażu skizofrenja inkluża, ħafna kondizzjonijiet oħra mentali ma kienux inklużi, allura forsi flok nidħlu mill-bib, nidħlu mit-tieqa u forsi kulħadd anyway, naħseb fimtu l-punt tiegħi.
Lużani, però taħseb li għandha bżonn tiġi updated il-formularju jerġa' issa?
Eħe, naħseb.
Wasalna fi żmien
fi żmien għax hemm perkażu ċertu mediċini ma nistax ngħidlek eżatt, imma kellna lista. Jiġifieri jekk kien idaqshekk da nibgħatu
wieħed. Kont nixtieq li tgħaddu
minnha. Perkażu kien hemm ċertu pinoli li naf li kienu first line choice of drugs at depression. Ma nafx li sem tagħha. Li ma kienu mhumiex bħalissa available. Nafu li kienu kellu jsir saret actually ftit ilu żdiedu ċertu pinnoli.
Però fil-formularju jeżistu dawn il-pinnoli u ġa hawn nies li minn ibati mental health issues qed jieħdu dawn il-pinnoli.
Ilhom mhux qed ngħidu li qed jieħdu kollox. Anzi, le, eħe vera, l-unika punt li nistġiq namelu li forsi tal mental health kien hemm pinnoli li ġew fuq il-lista, però għadu mhumiex qegħdin jingħataw. Jiġifieri dik kien naħseb issa ilna sentejn li ma kienux available mill-POYC. Issa semmejna
tgħid li hemm pinnoli qegħdin fil-lista għala s-sitta ma jingħataw.
Pinnoli li ġew rikonoxxuti u għadhom ma jingħatawx b'xejn.
Ġew rikonoxxuti biex suppost jingħataw.
Suppost qegħdin jingħataw b'xejn, imma għadhom ma jingħataw.
Għadhom mhumiex qed jingħataw.
Issa fuq l-ikbar problema li konna qegħdin ngħidu fuq il-rikonoxximent tal-mental health bħala disability. Bħalissa min japplika għal daw il-benefiċċji soċjali irid jimla dak tip ta' rapport. U fuq dar rapport fejna imniżel ta' it-tip ta' condition ta' illness imkien fil-lista sħiħa minn mental illness imkien. Però għaw informazzjoni addizjonali li nafu li għall-inqas l-menti li nirċivu li ħafna min-nies, ħafna minni, għaxan li narawhom, naħseb ikunu grupp or whatever. Anyway, li japplikaw darba, tnejn, tlieta u ma jiġux aċċettati. Issa il-naħna ukoll nippromovu li it-tip ta' assessment bħalma semmiet ukoll issa ta' qabli għandu jkun mhux fuq id-disease as such, imma iktar fuq il-functionality tal-persuna. Issa aħna u anke kien il-Kommissarju ta' saħħa mentali, jeżisti iva tip ta' assessment li huwa internationally recognized, li huwa maħruġ mill-World Health Organization, li huwa l-World Health Organization Disability Assessment Schedule, HUDAS 2.0, li basically dan apparti li huwa internationally recognized mhux qiegħed specific għal mental health biss, jew għal physical disability, jew għal intellectual disability, but it's a more of a holistic approach u li għandu wkoll li it goes across different cultures. Ġifi għallek huwa rekonoxxut ukoll mill-World Health Organization. U da jinstab hawnhekk. Jekk tridu dan qiegħed hawnhekk ukoll. Din naħseb li għandkom tar-rapport mediku da. L-unika ħaġa imma noti xejn partikolari daw, jiġifierina li hemmx. U di parti mill-liġi li patuli ta' social security. Daw il-tiri. Mela, basically, aħna din kienet fuq.
Kemm tirrappreżentaw nies?
Ara, jekk kelli ngħidlek kemm għandna numru.
Bej wieħed u ieħor, mhux.
Jekk ngħidlek bħala numru hekk. Narrappreżentaw kellna meta jattendu l-korsijiet tagħna u hekk xi bej wieħed u ieħor 400. Però meta niġu mbagħad jiġifieri aħna jsibuna ċempila dak li jkun jekk għandu xi complaint or whatever. Imma mbagħad dejjem nispiċċaw l-istess grupp tan-nies bħala fl-assoċjazzjoni.
Ma xi naħa neġa' mmur on the basics li anke semmejna qabel. Once li għandek l-analizi ta' x'hemm nies u x'tixtieq tiegħhom, finalment għad oħroġ somma. Everything jisab minn għawf t-tiegħu jkun għal-budget u tinxi mal-budget. Jekk il-kummissjoni trid taħdem tkollha flus. Jekk inti trid tagħmel daw l-affarijiet jew il-pajjiżiet jagħmel daw l-affarijiet li tissemmi, irrid nifhem. X'baġġet għandu bżonn dan il-pajjiż biex dawn ikun jista' jagħmilhom. Jiġifieri jekk qed nifhmu li d-diżabilità issa ħadd tibda tinkludi wkoll mental health. Jien irid nifhem ukoll x'inhu ma repercussions tagħha. Għax jiena ma nistax inkun responsabbli l-gvern imur ngħidu għamel dejjem li bdej li kemm, kif, kome, xi ħadd irid issa mhux aħna li jagħmilha l-gvern, xi ħadd jagħmilha. Jagħmilha. Imma analiżi ta' x'tissuha jew fejdu mmorru jew x'inhuma l-allowances li qegħdin taraw, x'inhuma il-kosts li qegħdin taraw. Ħdimtuhom jew għad irid jagħmilhom il-gvern?
Aħna bħall-assoċjazzjoni m'għandniex żgur il-mezzi biex nagħmlu dik tip ta' riċerka kemm da. Però jekk min għandu ċertu data available per każu kemm hemm nies jieħdu ċertu tip ta' pinnoli. Mill-POIC. Kemm hemm admissions fl-isptarijiet. Dik kollha hija u bliema kundizzjonijiet. Għax inti la palma jagħmlu palma jeżisti għal min għandu physical disability ħadd jeżistu wkoll għal min għandu mental health issues. Għax thank God mhux kulħadd li jkollu mental health issues ħajkun daqsek ta' għan edin nitkellmu wkoll għal-dawk li għandhom iktar kompleks. Liex ta' inġiblek imma l-attenzjoni li u aħna m'għandniex imma l-Ingilterra per każu saret. Kieku tafu kemm flus qed jifrankawlu l-gvern, il-familjari. U to add insult to injury, il-carers ta' minandu ta' min jieħu ħsieb persuni bi problemi ta' saħħa mentali ma jieħdux allowance. Barra l-Ingilterra jgħidu l-element il-carers assessment left saret fi 2014 u basically biex tajn lill-carers għax 60% tal-carers huma wkoll hemm studji juru li 60% tal-carers huma wkoll eventually jaf ikollhom problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri jekk aħna ħa noqogħdu nagħmlu l-cost benefit analysis, però l-cost benefit analysis għandha ssir naqra wide. Fis-sens kemm qed jifrankawlu lill-gvern u kemm il-gvern ħa jonfu billi dawn intuhom. Issa having said that, parti minna social assistance qed qiegħda tingħata imma it is a social assistance, not a disability assistance. U dik is-social assistance tieqaf once li persuna tibda taħdem u mhux kulħadd joħodha. Generalment, I mean, this really doesn't make sense. Generalment, min ikun għadu qed joqgħod mal-ġenituri tiegħu it-tlifa. U ġeneralment, il-ġenituri qed issa hemm min il-ġenituri tagħhom huma kbar. Qed nitkellmu fuq min għandu 40 sena u għadu qed jgħix ma missieru u hemm min bħalissa inqabad f'ċertu sitwazzjoni fejn l-assistenza kollha inqatatlu. U dawn sa tsir minn sa jsir minnhom daw in-nies.
Fl-aħħar mill-aħħar xorta fuq is-soċjetà se jaqgħu biex jispiċċaw jew ġo Mount Carmel jew f'daw l-institutions tal li jżommu daw in-nies jiġifieri.
Għandkom idea wkoll li jaddomanda l-konsens saqsi kemm għandna nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali imma b'xi mod jew ieħor m'għandniex idea tagħhom għax nafu li pereżempju għandna ħafna jmorru għand il-psikjatra għand il-psikologu mod privat ma jagħmlu xejn użu mis-servizzi tal-gvern.
L-aħħar riċerka li saret kienet wieħed minn kull erba' għandu problema ta' saħħa mentali imma mhux kollha jiddependu ma tkunx it's not a chronic fis-sens periodu li għaddi minnu x'inti hemm periodu li tgħaddi minnu f'sitt xhur. Imma bħalissa at the moment wieħed minn kull erba' għaddej praticament f'kull familja għaddej xi ħadd problemi mentali.
Għal-Malta l-nejri
fil Għal-Malta, għal-Malta.
Però dawk iċ-ċifri għandek raġun dan għax fis-sens li fis-sens li inħossuwa li data as such m'għandniex data. Ħafna mir-records kienu għadhom manual. Kienet saret teżi issa dal-aħħar minn waħda għaw kollega fejn basically fuq hekk kienet fuq di ta' disabilità u l-dik tagħha kienet kemm the dirt of information available. Però iva hemm ways and means of getting around it u jekk ħanqogħdu imbagħad is-social benefits net kont kemm inti trid tagħmilha li ma titlifx nies li huma vera vulnerabli u li huma vera hemm is-soċjetà qed hemmhekk suppos biex ngħinuhom. Issa jekk inti ħadd tagħmilha wiesa jibqgħu għaddejjin. Ix-xogħol sissa Malta il-familja qed tieħu ħafna minn dak il- I'm going to choose my word. Tieħu ħafna minn dak il-burden. Però hemm min li terġa huwa iktar sfortunat għax m'għandux laqas familja.
Aktar domandi? Ringrazzjakom ħafna. Sal-istidien, l-senjura Pauline Refalo u l-senjura Cettina Grek minn Mental Health Association ta' Għawdex.
Senjura President, onorevoli membri ta' dan il-Kumitat, jiena Pauline Refalo, segretarja, kif ukoll miegħi Cettina Grek, viċe segretarja tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali f'Għawdex. Edina unillum nirrappreżentaw li persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali lill-familjari tagħhom kif ukoll responsible carers li jgħixu fil-komunità Għawdexija. Kemm jiena, kif ukoll is-Sinjura Grek, aħna wkoll żewġ professjonisti fil-qasam tas-saħħa mentali. Il-Mental Health Association gowżu ilhom wafqa mill-10 ta' Ottubru tal-2010, aħna nirreferu għalija fil-qosor bħala l-MHAG. Dill-assoċjazzjoni kienet wafqet minn grupp ta' professjonisti fil-qasam għaliex bdew jaraw il-ħtiġa' u l-bżonn minħabba nuqqas ta' support fil-komunità li lien minn ambjent ta' sptar. Dan kellan primarju għaliex ġiet imwafqa l-assoċjazzjoni. Minn dakinhar il-qudiem l-MHAG ħadmet bla wafqin sabiex ixxerred tarif u tinkoraġixxi persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali u lill-familjari tagħhom sabiex jgħinu lil xulxin u lilhom infushom. U kif ukoll tkun il-vuċi sabiex iksbu l-għajnuna meħtieġa b'dinjetha. Fuq kollox l-MHAG tippromovi livell għoli u titjib il-faċilitajiet ta' kull xorta għal kura fil-komunità u tisponsorja proġetti importanti għal kawża tas-saħħa mentali ġewwa Għawdex. Wieħed mill-proġetti ambizzjużi tal-assoċjazzjoni kien il-ftuħ ta' dar il-kantuniera din id-dar tismexxa fuq proġett uniku u innovattiv għal Gżejjer Maltin. Fejn ir-residenti li huma għaddejjin minn fażi akuta jerġgħu jsibu saqajhom billi jiġu riabilitati. Din ir-residenza toffri programm speċjalizzat u ħolistiku għal kull resident fejn minbarra attivitajiet intensi huma jingħataw terapija sabiex ikunu jistgħu jirritornaw ġewwa l-komunità b'dinjità u indipendenza. Dan il-proġett huwa b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għal-Għawdex u mal-Malta Trust Foundation. Proġett ieħor li beda xi 3 snin ilu huwa Sunrise Project li ma proġett seħ ukoll kollaborazzjoni mal-Malta Trust Foundation. Dan il-proġett huwa speċifikament għall-persuni f'Għawdex b'nuqqas ta' saħħa mentali li jgħixu fil-komunità sabiex permezz tal-għajnuna ġewwa darhom isibu spalla ta' support u anke wens. Nista' nistqar li dawn iż-żewġ proġetti ħallu l-frotu minnhom sar ħafna ġid. L-għaqda dinjija tas-saħħa l-jum dinji tas-saħħa mentali ta' din is-sena għażet it-titlu saħħa mentali hija dritt universali tal-bniedem. Dan ifisser li l-komunitajiet bħalma hija l-assoċjazzjoni tagħna nistinkaw biex intibu l-arfin inqajmu kuxjenza u nixprunaw azzjonijiet li jippromovu u jipproteġu s-saħħa mentali ta' kulħadd. Hemm bosta pajjiżi li jirrikonoxxu l-mart mentali bħala diżabilità. Fostom l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Ingilterra. Dawn il-liġijiet kollha ma jippermettux li ssir inġustizzja jew diskriminazzjoni ma' persuni b'diżabilità u dawn kollha jinkludu persuni b'mart mentali bħala persuni b'diżabilità. Ma dawn tingħaqad ukoll fuq livell internazzjonali l-United Nations. Il-United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities ukoll tipproteġi drittijiet tal-individwi b'diżabilità li jinkludu wkoll dawk b'nuqqas ta' saħħa mentali. Aħna nifhmu li mhux kull kundizzjoni mentali tiġi meqjusa bħala diżabilità peress l-impatt tal-kundizzjoni fuq il-persuna affettwata jvarja ben persuna oħra. Il-UNCRPD tirrikonoxxi li l-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali għandu jkollhom l-istess drittijiet bħal kwalunkwe persuna oħra u li għandhom bżonn min jiddefendihom dan l-aspett. Dil-laqda tinsisti fuq aktar inklużjoni u drittijiet għall-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali u diżabilità. Kif jista' l-mart mentali jikkawża diżabilità? Mart mentali bħal huma d-depressjoni, l-anzjetà, il-kondizzjonijiet bipolari, l-iskizofrenija u oħrajn jistgħu jħallu impatt qawwi fuq kif persuna tiffunzjona normalment. Meta dawn il-kondizzjonijiet ikunu severi u persistenti jistgħu jilħu il-kriterji bħala persuna b'diżabilità. Fost dawn insibu diżabilità okkupazzjonali li ċertu mart mentali jista' jtellef persuna milli tibqa' taħdem jew tnaqqas mix-xogħol tagħha billi tfalli aktar mix-xogħol u ma tkunx produttiva biżejjed fuq il-post tax-xogħol. Disabilità soċjali u interpersonali, il-mart mentali jista' jiżomm persuna milli jissoċjalizzaw ma' persuni oħra u żid jiżomm l-ament soċjali. Disabilità fl-attivitajiet bażiċi ta' kuljum bħalmhuma t-tissir, tindif u anke iġene personali. Problemi konjettivi li taffettwa l-memorja kif wieħed jieħu deċiżjoni u anke kif wieħed isolvi problema. Disabilità legali u finanzjarja ma jkunux kapaċi jiddefendu l-affarijiet legali u finanzjarji tagħhom. L-importanza tax-xogħol għal persuni b'noqqas sa saħħa mentali. Ix-xogħol jista' jkun ħafna importanti għal persuna b'noqqas sa saħħa mentali għal diversi raġunijiet. Forsthom, stabilità finanzjarja, ix-xogħol jipprovdi sikurezza finanzjarja li tista' tnaqqas stress u anzjetà li jistgħu jżidu aktar il-problemi mentali. Rutina u struttura li wieħed ikollu xogħol jgħinu biex iżomm rutina u struttura f'ħajtu. Din ir-rutina qiegħed tibbeneficju għal persuni b'noqqas sa saħħa mentali għax tgħinhom jiġġieldu s-sintomi tagħhom u jkunu stabbli. Tgħinhom jissoċjalizzaw meta jiltaqgħu ma' persuni oħra fuq il-lan tax-xogħol, il-persuni b'noqqas sa saħħa mentali jħossuhom aktar inklużi. B'hekk jonqos is-sens ta' iżolament u solitudni li tinħass ħafna minn dawn il-persuni. U tagħtihom skop, ix-xogħol jagħti skop, raġuni u persuna tħossha utli. Għalkemm il-persuna tħossha ma tiflaħx, tħoss li tista' tagħti ftit kontribuzzjoni lis-soċjetà u b'hekk tħossha utli, konfidenti u temmen fiha nfisha. Tiżviluppa ħili ġodda, ix-xogħol jista' jgħin persuni b'noqqas sa saħħa mentali biex jiżviluppaw ħili ġodda u jikbru personalment u jħossuhom aktar effiċjenti u reżiljenti. Hija mezza terapija f'ċertu każijiet ix-xogħol jista' jkun tip ta' terapija u b'hekk il-persuna tħossha aktar utli u tgħin fil-proċess tal-fejqan tagħha. U titnaqqas l-istigma meta nimpjegaw persuni b'noqqas sa saħħa mentali nkunu ngħinu biex innaqsu l-istigma assoċjata ma' dawn il-persuni. Aħna rridu nuri li dawn il-persuni jistgħu jkunu produttivi u affidabbli. Irridu nsidu wkoll li t-tip ta' xogħol l-ambjent ta' xogħol u l-livell ta' support li wieħed isir fuq il-post ta' xogħol kollha jaffettwaw kemm ix-xogħol jista' jkun ta' ġid jew detriment għal persuna b'noqqas sa saħħa mentali. Huwa wkoll importanti li min ħaddem u s-soċjetà tippromovi oqsma ta' xogħol mingħajr stigma u diskriminazzjoni u tagħti support kemm tista' lil dawn il-persuni. F'għawdex għandna bosta persuni b'noqqas sa saħħa mentali li qed jagħmlu xi xogħol mad-dipartimenti tal-posta u anke f'iskemi oħra. Bosta minn dawn il-persuni ma jifilħux jaħdmu full time, però il-ftit sigħat ta' xogħol li jagħmlu jgħinhom biex iħossuhom utli fis-soċjetà. Kif ukoll ninnutaw li innaqsu l-ammont ta' drabi li jidħlu l-isptar. L-assoċjazzjoni tagħna tgħin ħafna lil dawn il-persuni biex jidħlu jew jibqgħu fid-dinja tax-xogħol għax nafu li huwa importanti ħafna. Però aħna nħossu li huwa ġust ħafna li għax persuna tiflaħ taħdem ftit sigħat fil-ġimgħa ma tkunx tikkwalifika għall-għajnuna finanzjarja. Mhuwiex ġust li persuna b'diżabilità intellettwali jew fiżika tingħata l-pensjoni tad-diżabilità u tkun tista' taħdem, imma persuna b'noqqas ta' saħħa mentali ma tistax gawdi mill-istess benefiċċji u dvittijiet għax il-mart mentali mhuwiex meqjus bħala diżabilità. Aħna naħsbu li jekk dawn il-persuni jingħataw il-pensjoni tad-diżabilità inkunu qed nagħmluhom aktar kuraġġ biex jagħtu dak li jifilħu l-uwa fis-soċjetà, anke jekk jekkuma ftit sigħat fil-ġimgħa. Dek iħossuhom aktar utli u apprezzati, kif ukoll tgħinhom ikunu ħafna ħjar mentalment u nagħtuhom skop ta' dinjità. Ejja ma nkunux aħna stess li nġellu l dawn il-persuni jintelqu u jaqtaw qalbhom u ma jagħmlu xejn u blasko f'ħajjithom biex jibqgħu jieħdu l-benefiċċji li huma intitolati għalihom dment li ma jaħdmux.
Ħa waqfek sekonda.
U għafat marruf li dawk il-persuni li daħlu fid-dinja tax-xogħol naqsu b'mod drastiku l-ammissjoni tagħhom għall-kura. F'għawdex qed jinħass ħafna in-nuqqas ta' servizzi fil-komunità, sfortunatament is-saħħa mentali għadha mhux meqjusa bħala diżabilità. Bosta mill-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali għandhom il-potenzjal biex jgħixu fil-komunità bi ftit supervizjon u support. Pero minħabba nuqqas ta' servizzi li jeżistu jeskludu lil dawn il-persuni milli jgħixu weħidhom fid-djar tagħhom u b'hekk ikollhom jibqgħu ġol-istar bħala każijiet soċjali. Biex nikkonkludu nemmnu li għandna nkunu attivi fit-tneħħija tal-istigma marbuta mas-saħħa mentali, naqsmu l-arfien u nipprovdu riżorsi aċċessibbli għall-komunità. Hemm bżonn investu iżjed f'servizzi tas-saħħa mentali dan għaliex is-saħħa mentali ma tarafx faxxa soċjali. Għaldaqstant iridu nippromovu l-edukazzjoni dwar il-benessere mentali anke minn età bikrija. Sewwa l-iskejjel sabiex ikun hawn iżjed għarfien u edukazzjoni dwar l-importanza tas-saħħa mentali fost it-tfal tagħna. Nemmnu li jeħtieġ li jkun hawn iżjed programmi ta' taħriġ fil-komunità. Linji ta' assistenza u gruppi ta' appoġġ li jkunu jistgħu jagħtu l-għajnuna immedjata u jagħtu sens ta' appartenenza u rispett lil min għandu bżonn l-għajnuna. Grazzi.
Grazzi ħafna, l-onorevoli Bombard.
Grazzi Proset. Jiena apprezzajt ħafna u vera kuntent għaliex naħseb kull min qiegħed hawnhekk fil-kamra u fuq dil-mejda naħseb irridu l-ġid fis-soċjetà tagħna, speċjalment fejn jidħlu persuni b'diżabilità u anki saħħa mentali. Napprezza minn sliq għawdex dak il-proġett anke tal-Malta Post irnexxa u hija xi ħaġa ta' min niftaħru biha u nieħu gost niftaħar biha. Però għandek kif taf inti taf iktar minni illi għandek numru ta' persuni b'diżabilità jew saħħa mentali jieħdu ċertu kura. U wara l-offsinar jew inkella f'ħin partikolari tal-ġurnata dan jew. Allura jiena nixtieq nagħmel osservazzjoni naqbel miegħek kemm importanti illi jkun hemm anke rigward xogħol adattament ta' posta għal dawn il-mhux kulħadd nitfgħu f'keffa waħda. Alright, illum għandna diversi mezzi, għandna l-job coaches, għandna li huma affarijiet tajbin u jiena rid insemmi li anke l-aħħar snin għamilna diversi progress anke f'dan rigward, però għatfadlilna ħafna x'naqdvu l-qudiem b'mod speċjali fejn jidħol id-dinja tax-xogħol, imma mhux biss anki min-naħa ta' figuri, ġifieri inti ma tistax. Għax lajtu mill-lista ta' xogħol naqqas persuna tmur taħdem f'stanar f'Londri, per eżempju, dinja hija sinonima f'pajjiżna, imbagħad inti kważi kważi neħejna persuna mir-reġistrar ma kun neħejna xejn u nitfajnija fil-limbu. Għaliex neħejna minnaħa. Tfajnija naħħra minna progress li daħħanija fid-dinja tax-xogħol, għamlet nofsinhar din u min imexxi jgħid mhix kapaċi, mhix tajbalaw. Jiġri kemm importanti nittrattaw il dawn il-bnedmin b'dinjetà u kemm importanti b'sensittività għaliex fl-aħħar mill-aħħar mhux qed nilagħbu bil-figuri, qed nilagħbu bil-ħajja tan-nies. Osservazzjoni nittama li tasal iktar il-fuq, ma nafx flima l-fuq u flima livell, għax jirna nejdu għadin żmien, jkemm minn il-Parlament jinni 6 snin issa, kull darba nejdu għad il-ħaġa. Grazzi.
L-Onorevoli Davina Samutin.
Il-bidu semmejtu id-dar li għad kon kem ftaħtu f'Għawdex, tista' forsi tagħtuna numru kemm jiffrekwentaw din id-dar u propjament din id-dar sinifikat fiha.
Mela, id-dar infetħed biskop bħala halfway house bejn l-isptar u bejn il-pazjenti kun ġol l-isptar għal-kura akuta u jerġa l-ura għad-dar għal-rutina tas-soltu. Konna qed insibu gap kbira, jiena naħdem in charge ta' sala ta' short stay li sala akuta. Kien qed ikellna pazjenti fejn ikollna bżonn inżommuha maltul iktar ta' żmien ġossala bħala inpatient minħabba nuqqas ta' servizzi fil-komunità. Kemm ilha l-infetħed din id-dar minna id-dar ta' sa' 6 persuni, vera dar żgħira mal Għawdex mixin sew biha, bħala perjodu jistgħu jqogħdu sa massimu ta' 3 xhur. ċertu każijiet jista' anke jitwa l-iżmien jekk persuna sejra tajjeb u jonqos forsi ġimgħa 15 biex tkun tajba totalment isiru eċċessjonijiet. U hemmhekk il-pazjent qed imur jitallem l-skills jirġa. Mena, once liqiet inpatient, il-pazjent ma jistax jidħol jagħmel kafe waħdu, għax minħabba raġunijiet ta' safety ma jistax jidħol fil-pantry, ma jistax jaħtar il-ħwejjeġ tiegħu. Hemmhekk jerġgħu jibdew isibu l-indipendenza. Fl-istess ħin hemmhekk jgħallmuhom anke skills ta' budgeting għalkemm ikunu bdew diġà mal-occupational therapist ġol isptar. Għax Polini hija occupational therapist magħna. Hemmhekk ikomplu ituhom iktar indipendenza. U qed insibuha ferm ġili anke qed tintuża bħala respite. Per eżempju pazjent bħalis għandu problema d-dar. Għaddejn minnaqra inkwiet, ma m'għandux bżonn niġi nġol l-isptar, ġili jmur jagħmel ġimgħa 15 tliet ġimgħat hemmhekk u jerġa' lura d-dar.
Onorevole David Aġus.
Grazzi. Tissemmi daw is-sitt persuni. Dawn jieħdu għajnuna mill-benefiċċji soċjali jew jieħdu jew ma jieħdux.
Skont. Ħafna mill-pazjenti tagħna għandhom l-SA issa is-social assistance. Imma bħalma diġà ddiskutew ta' qabilna is-social assistance kif jibdew jaħdmu tiġi imnaqsa fi żmien tliet snin tejjer dawn.
Issa ħa nagħmelha tal-avukat tax-xitan. Kieku kellha jkun hemm il-liġi kif tixtiqu kif nixtiquha jew tixtiquha ħalli niġġeneralizza ftit issa. U min għandu problemi ta' saħħa mentali. Issa ġid deċiża li jkun persona b'disabilità. Kif ħalli ħadd ikkonvinċini li persuna li llum ikun tajjeb għadha ma jkunx llum għandu problema ta' saħħa mentali għadha ma jkollux? Kif ħadd ikkonvinċini li dan veru nista' ntuħ lajnuna soċjali mingħajr ma jkun hemm abbuż mis-sistema? Intom li taħmu fis-settur.
Jiena naħseb dan irid isir assessjar fuq dawn il-persuni, anka jekk kemm il-darba per eżempju jidħlu l-isptar, kemm ikollhom bżonn kemm jagħmlu sikli per eżempju fejn ikunu qed jaħdmu. Per eżempju aħna ġieli konna pazjenti fejn per eżempju bħalissa preżentament għandna persuna ilu kważi sena barra mix-xogħol. Meta dan kellu full-time job sa sena ilu.
Ma dawa xedin taħt il-kappa għax tafu bihom intom.
Aha.
Sa jekk persuna ma ġietx għandkom.
U għedha tmur fil-privat.
Għad mur privati, għad mur tapplika għad dan l-allowance. Intom qed taraw metodu kif nagħmelha tal-avukat tax-xitan, ta' ġifieri biex nifhmu ftit. Qed taraw mhux intom għax tipproponu li jkunu l-linji gwida li tistgħu tipproponu intom lill-gvern jew lill-department jew whoever is going to take the decision. U tajdu li għara, żgur irid jagħmel di, żgur irid jagħmel di, żgur irid jagħmel di. Tistgħu tgħinuna b'dal-aspett?
Jiena naħseb minn assessjar differenti minn membri differenti tat-tim multidisciplinarju bħalmu social worker, occupational therapist, tobba, psikjatri minn membri differenti.
Signora Marta Smolje.
Fil-fatt, irrit kun dejjem reassessment, ġifirinti li l-persuna mhux darba, u xi kultant kif qalu speċjalment tal-mental health, ikollhom żmien tajjeb u jkollu żmien inqas tajjeb. Meta jkun dak iż-żmien inqas tajjeb, irrid jerġa' jsir reassessment tal-persuna u jimxu skont dak li joħroġ mill-assessment.
Ġifieri li qed nipprova noħroġ mingħajr huwa li mhux li ma nsemmu l-ħad David Aġus once li ngħata din id-disability allowance jibqa' dejjem biha. Jien qed nifhimkom li dan m'għandux mhux perżej m'għandek disabilità qed tara u jew whatever kondizzjoni u qiegħda biha allura tul ħajtek kollha. Jien qed nifhimkom li nkunu flessibbli fil-mod kif nagħmlu l-liġi jew kif mod kif nipproponuha għaliex il-persuna tista' filli tkun tajba allura taħdem l-erbajn sija ta' xogħol fil-ġimgħa. Però jista' jkun li ma taħdemx dawk erba nsija fil-ġimgħa taħdem 10 u dawk 30 il-pajjiż fix-xibka tiegħu jrid jgħin. Qed nifhmek sew kif ma żew.
Jrid ikun hemm reassessment. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu assessment darba fis-sena jew darba kull 6 xhur.
Meta jkun hemm bżonn skont il-professjonisti.
Skont il-professjonisti eżatt jgħidu
l-ħin. Forse jkun hemm key worker li jsegwi din il-persuna, mbagħad kull meta dan il-key worker ikun jaf. li jem zon reassessment e reassessment e sijin me lejt në femi.
Zat, ta shë perestrin në rivera ali, i morru privat, alur ma i kunsh adom datom, i ma dau, me ta jetil fushol, me jau jarau li edin, i si bua dificli, u e hedo mun bat se jarau i ndunau, anke ta maduar, ma qinte të tiftakar, li l-bidin dhe mu shuahdu, se i kunem il-familjari ta maduaru. Dan irritu kollu ċirku tal-ħbiberija li u ma jkun jistaw jgħinu biex ma jaqax fit-trappola.
Daw is-sitta min-nies li qegħdin biex nagħtu eżempju, jaħallsu biex użaw is-servizz tagħkom jew hab xejn.
Iħallsu 5 euros kuljum tal-ikel.
Dawn il-persuni. Jiġifieri kumplement u hab xejn. Jiġifieri wara li Imma daw il-persuni, sa, nemżu kasa daw seta jistakuna muħra in Malta, imma daw il-persuni għari ikunu f-pozizjoni li ma jibqawx maqom, għax ikunu, daw feħa jmurru, jmurru l-għar fil-komunita għax għandhom minni huxsiebom, et jiexu għahedom, tafu għara xieġri u inti għans li David għagġbus ġi għandkom, għamil it-tletxur, għamil it-xarej, ġi ok, u tela, it-komplu, t-follow jax,
Skont, hemm min li jmur l-uwa fil-komunità fid-dar tiegħu li jkun jgħix waħdu u hemm min ikollu l-familja tiegħu li jkun li jmur l-uwa għandhom, però hemm servizzi oħrajn fil-komunità li jkomplu jiffollow jawhom lil dawn il-persuni, jiġifieri żgur mhux ħajintellqu wieħedhom.
Mhux intom jiġifieri?
Ħafna mis-servizzi qed jitkomplew minnha minn tal-isptar stess. Pereżempju dawn bħala occupational therapist jagħmlu home visits anke lill-persuni li huma discharged mill-isptar.
U biex inkompli fuq di, intom toffru servizz ma tappoġġ lill-familja?
Iwa, bħala association iwa.
Allura meta nifhem li hawn carers li jieħdu ħsiebhom, jista' ma jkunux il-ġenituri ta' dik il-persuna, mhux hekk qed nifhem sew? Mhux bil-forz tkun il-ġenituri jew.
Mhux bil-forz.
Dawn huma reġistrati jew huma David għax għandu bżonn carer u jmur ifitter u jsib. Għandna dawn reġistrati jew. Ma naf, jekk tiġi tispjegali għajara, ħa nasalha xi ħaġa oħra tagħlek qed nipprova nasalha xi ħaġa ta' ġifieri.
Simon Borg, ġeneralment, through my experience as a mental nurse, kull min ikollu periodu gravi, jew relap, dejjem ikollu bżonn, dejjem ikollu bżonn jew star, jew kura ġol komunità, għax tkun iktar fit-tul, ġifieri min immur privat. Ma naħsibx li jkollu daqshekk bżonn li jiġi taħt il-kappa ta' disabilità biex jieħu l-allowance. Believe me, ġifieri tru 16 sena esperjenza qed inkellmek. Meta xi ħadd jidħol l-isptar qed jiġi stigma li hija kbira, ġifieri ma hemm trid tmur Monte Carmeli jew taqa' f'komunità li tista' tmur. Il-mental health polyclinics għaw il-clinics li fetħu issa fil-komunità minn dum hemm xi psychiatric unit iktar infirxed fil-komunità. Dawn huma nies vulnerabbli ħafna u min ikollu ċertu dħul. Mhux għax ifieq iktar malaj, imma kif tkellimna qabel il-mediċina vasta ħafna. Allura inti tieħu medicina tajba sa tfiq
tal-. Skuża li ħalli nifhmek ftit. Jiġifieri David Aġus li għandu carer, le kif inti kontra tajdunna għal unpaid carers. Jiena dak il-carer għandna anzjana aħna. L-anzjana għandha carer. Tista' tkun barra nija. Dan il-każ huma carers.
Il-carer aħna l-carer, pereżempju jiena.
Iva ma inti.
Le jiena naħdem.
Taħdem.
Rrid nieħuħsieb. Dina persuna ta'
zila. Ma bħala parti li xogħol tiegħek?
Le, volontarjat.
Volontarjat. Dak qed nipprova nasal. Intom dak li qed tagħmlu volontarjat. Dak reġistrati x'imkien?
Le, skolli le.
Jiġifieri ma nistax ngħid dal il-pajjiż għandu eżempju, mit carer bħalkom. Jiġifieri ma nistax ngħid pereżempju isma' dan il-pajjiż għandu jagħti għall-argument. 5,000, 6,000 fissana daw in-nitwal ma namlu tal-anzjani u għanna mit-persuna minnum daw. Daw mux reġistrati sal-lum. Għalhekk qed nasal ta' biex nirikom għal fejn nagħmel dad-domandi ta' fintni?
Huwa li persuna bi problema mentali kif għadna hemm diversi, hemm persuni li jistgħu jkomplu fil-komunità waħedhom. Però hemm persuni jiena li nqajt magħhom għall-argument erba' xhur ma jinħaslux. Illum is-soċjetà ma tħallikx hekk. Qabel kienu il-mental health community nurses li konna mmorru ġo tjar, issa mħabba li l-firxxa kbira ta' pazjenti li għandna fil-komunità dik twaqfet ukoll. Allura bil-fors xi ħadd irid ikollu carer. Issa carer ġeneralment hekk ikun taħt is-saqaf ta' mmur ta' missieru jieħdu ħsieb huma. Però fil-mental health act għand il-patient ejjan sejħu l-client illum il-ġurnata jista' jagħżel carer li tkun il-partner jew tkun il-mara tiegħu jew tkun ħabiba jew ħabib, però daw jagħmluha mod għax iħobbu l-persuna. Xej.
M'hemmx allowance sali għadik.
Il-punt jina meta irreferejt għal carers, unpaid carers, fej ħafna minnhom aħna jkunu ir-relatives. Jew inkella ir-relatives fis-sens jista' jkun ir-raġel jew il-mara, it-tfal, l-om, il-missier, tija, nanna, aħwa, li għalina aħna ngħidulhom unpaid carers.
Għan paid,
għan jihdux. Mal-carers li jazistu paid
tal-anzjani. Imma jina rit nasal għal dan il-punt miħak fil-sens biex nifem. Lek jina għal grazzat għan jew aħnan na min jihux sifna xan l-ġenitu jew whatever. Imma jek jem Mr. X jew Mrs. Y li mandiġ.
Generalment
il-lum, il-lum mandiġ lista ta' carers, lista ta' jisma dana qualified carer, għalma mental health person. Mandiġ dik.
Ħafna drabi.
And we can work on that, leġvi, bħala pajis.
Ħafna drabi,
jispiċaw
il-Mount Carmel.
Imma biex aħna nipprovaw nevitaw mill il-persuni morru Mount Carmel, et nifem li jistajku, li nikrejaw ġo dan il-pajis a standard ta' carer, li bħalma tiħusib anzjani jew tiħusib persuna, tiħusib persuna bi problemi tagħha mentali.
Infatti qegħdin jgħidduha bħalissa qed jiddiskutuha il-personal assistant.
M'għandekx xi ħaġa tal-persuni b'disabilità u tista' tkun xi ħaġa simili għal.
Għax għadna kif għadna mental health.
Nippreċiża xi ħaġa li mental carer such anka ġifieri fejn jidħol hemm qas ma jeżistix, ġifieri għandek il-carer ġenerali ma tnejdulu carer li hu speċjalizzat fis-social care.
Hija
xi ħaġa tiġi letteralment ikkreata imma wieħed jaraf iċ-ċokon ta' pajjiżna kemm hu feasible li tikkreah u ma tħallihx taħt il-kappa ta' social care. Fil-fatt jaħdmu f'dak l-ambitu. Jeżistu social carers. Social carers jeżistu. Jew inkella fejn ikun hemm il-homeless u nies li kollhom ċertu
difficulty. What I am aiming at biex inkompli maċċer huwa dan il-punt biex nipprovaw naslu biex jiena qed nipprovaw noħroġ minn din xi ħaġa kostruttiva fis-sens li fimta tad-disability, etc. Ok, dak fair enough, dak flus, tittasal biex tagħmel deċiżjoni hemm flus. Mental health allowance hija flus. Ok. Però aktar minn hekk hija li inti tagħti assistenza personali lil dawn in-nies. Issa, persuna b'disabilità tista' tifhem illum forsi għandna l-esperjenza ta' x'għandu bżonn persuna b'disabilità, però persuna b'mart mentali. Jinaħseb xi ħadd li tibboġġi bil-qiegħda u jistudja ftit. X'għandna bżonn biex ikolna dak care.
Xi ħaġa li għandna bżonn żgur. Li tiġa tissir anke minnaħa tal-association, għarfin xinu mart mentali. Għax jiena nintaqa għall-argument ma persuna li tkun fil-familja tiegħi stess, għaddejja minn stat ġo crisis aħna ngħidula, u s-surroundings ma jafux x'inhu għaddej. U b'hekk naħseb b'tul rispekt ħafna iktar suċidju qegħdin isiru issa, għax il-ġenituri jaħdmu. Kulħadd jaħdem kulħadd għaddej għażdawn u kerer. Isimha magħha tu ker. Meta inti ma tafx għandek bżonn, mhijiex kerer. Jiena nuk li għanti għaddej minn żmien ħażin u minn imut laqgħa x-xogħol ta'. Trid tifhimni u trid tara r-raġuni u trid issib ir-raġuni u jiena naqbel ħafna mal fl-aħħar mingħajr kollegi tiegħek, li kull persuna għandu x-xofri, issekk għandha x-xofri sija u hekk għandha x-xofri erbejn, kull persuna ħażina lilna s-soċjetà kienħallu fis-soddu tal-bniedem, ġifieri jekk illum jifraħ jagħti sija, qed jagħti kontribut. Imma kif illum ma jifraħ jagħti xejn, qed intuh kontribut. Qabli għadda sajtini erbejn sija.
Naqbel miegħek imma jien irid nasal ukoll biex nipproponi xi ħaġa li finalment lil dawn in-nies. Jiman sejna, iva, tajb li kollok kerer. Ok, imma dal-kerer, min fi ħajġi? Xi studju jistaj si? L-emkast, kif semmiet il-kollega, għanna lectures jew għanna li waslu għal-ment il-health. You know, jivir irridu naslu biex najdu sma. Anka fil-liġi ta' għana jistaj kulli noffru dan il-tip ta'.
U fil-bidu, sorry, xedni li kikum kont parti minn dan il-tim, Mount Carmel kien joffri course specific course għal caregivers ġifieri u jaħdmu ġo Mount Carmel huma mental health carers bħal ma kienu jaħdmu bħal carers dawn li nsibhom kulhom kien issa fl-istess. Eżatt, imma daw kienu għax it-tifla tiegħi waħda minnhom waħda mill-ewwel grupp. Unfortunately m'għadhomx isiru. Għaliex meta il-course se kien isu course ta' carer normali. Daw ta' tleċċura u ġifiri biex iġib esperjenza biex taħdem mont San Vincenzo, jekk ma kien ikunu carers, u llum ħafna minnhom daw il-carers saru mental nurses. Ġifiri, jiena waħda ġifiri t-tifla tiegħi kienet għamlet minn dal-kors kien isiru l-intervjus normali, ġifiri unfortunately.
Ma dak il-kors li qed tgħid li inti kien jagħmlu, kien jorganizzah
il-departiment.
Il-Departiment tas-saħħa.
Tas-saħħa kien
jokkar. Mhux education jiġri, parti mill-kurrikulum
ta' Departiment stess.
Alright. Specifically
for to work with
dan madux.
Le, unfortunately issa hemm ħafna hemm klemkas u hemm il-kuntratturi, jiġri.
Jimportanti ma
punti. L-aħħar kumment ħankunu sanattu għal-doktor.
Naħseb iktar ħaġa li forsi nixtiequ huma hekk li ma noqogħdux nibqgħu nagħmlu daqshekk distinzjoni bej diżabilità. Diżabilità fiżika or whatever. U diżabilità intellettwali fiżik u l-mental illness. Jifi meta qed nitkellmu fuq diżabilità, automatically mental illness hija inkluża.
Ħana mellu an obvious question, ma forsi mhux dan. Inti qed qed nifhmek li familjari, etc., jaċċettawha din mhux hekk qed nifhem sew li inti għax għandek problema ta' saħħa mentali inti disability.
Għalhekk kadni.
Għax il-kultant jiena kelli din il-ħaġa preżi mal-fibromyalgia, etc. Mhux kulħadd jaċċetta għalhekk. Din qed nifhem li jaċċettata mill-komunità.
Infatti, fi 2020 kien il-kummissarju tal-mental health, dak iż-żmien kien Dr. John Kakija, u kien hemm tal-KMPD, tal-CRPD, Oliver Scicluna, u nġbarna kollha l-assoċjazzjonijiet kollha u l-volontarjat, l-stakeholders kollha fil-qasam tas-saħħa mentali u għamilna dik-dikjarazzjoni fejn aħna naqblu fuq kollox ma xtejt. Kemm id-definizzjoni tal-World Health Organization u iktar tal-UNCRPD. Dak huwa l-punt. Vera għandek raġun. Qabel kien hemm min prominent figures in the mental health sector who were totally against li mhux biżejjed għandna stigma għaliex għandna nżidu da. Imma meta inti ħadd tagħmel hekk, ħadd taqta' wkoll.
U din id-dikjarazzjoni, edha pubblika qed nifhem le?
Yes.
And we can find it pala
Nista' nġibilek ukoll.
Kumitat, jew forsi għandek inti.
Yes.
Okay.
Yes. Okay.
Ringrazzjakom ħafna l-istedenista il-Dr. Dennis Villa Baldacchino. Grazie ħafna, u tista' tibda anka l-spjegazzjoni tiegħek f'dan rigward. Grazie.
L-ewwel, Madam Speaker and il-kollegi onorevoli. Speak, okay, okay, ta, President. L-ewwel, grazzi ta' dan l-invit. Jiena stidnitni Miss Muljet, l-ewwel ħaġa tella isma' niġi ma' kif niġi, mbagħad komunikajt obviously. Naħseb kien suġġett interessanti ħafna, segwejthom, kelli ħafna risposti x'ngħidilkom imma m'aritx nitkellem waqt li kont qiegħed hemmhekk. Inkom bħala titlu aħna kul ħadd jaf il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali, jien wieħed minn dak minn dħalt il-position, biddilt ismi biex niġi in line mal-liġi. U liġi li jsibni bħala l-Kummissarju to promote the rights of people with mental disorder. U niġi hawnhekk upfront propju kruċjata niġġieled għal dawk in-nies li sfortunatament kif intkom kif kulħadd jaf, irridu jew ma rridux qegħdin voiceless, ma jitkellmux grazzi għal kollegi kollha li kien hawnhekk, imma daw qegħdin waħedhom ibatu magħluqin ma jitkellmux jibżgħu jesprimu ruhom u l-batija. U għalija daw ħafna minnhom anke mill-komunikazzjoni li jkolli qegħdin fil-qiegħ tas-soċjetà jippruvaw they survive. Jina, onorevoli, konta tissemmi l-stigma l-label. Jien mhix jagħtaw biex nitkellem fuq il-label, jisek hekk jagħmel tikketta niġu xi ħaġa ħjar. Jina lan kollu li qed nitkellmu hija illi daw il-persuni li qed ibatu ix-xogħol jagħti d-dinjetà, ix-xogħol jagħti soddisfazzjoni, erġajt jien parti mill-komunità minħadd ieħor, mhux qiegħed magħluq id-dar waħdi niddependi ħanusa kelma xejn negattiva minn xi ċejċa ta' xi ħadd. Jiena rrid inkun independenti, rrid nipprova ngħidli lin-nifsi. U meta aħna qed nitkellmu fuq hawnhekk, iva s-sistema tagħna għandha l-benefiċċji tagħha. U nirringrazzjaw il-bambin, u nirringrazzjaw għal diversi gvernijiet li kellna li daħluhom u anke nippruvaw nimmeljoraw. Is-sitwazzjoni hija li fiċ-ċirkostanzi li għandna f'din-dinja il-ħajja li hemm pisijiet kbar, daffarijiet li hemm mu jista' jkun li ma jkunx biżejjed u daw in-nies jibqgħu ibatu. Aħna mlek smajna illi xinu għalfej dal-kunċett irid nitlu fl-isem tad-disabilità. L-ewwel qed ħanippreżenta dak il-memorandum of understanding xina bħala kummissarju ħaġa ngħid, nitkellmu ħafna, ngħidu ħafna, imma r-realtà din hija ffirmata mit-2020, so għaddew tliet snin, nista' ngħaddi sorry ħanaddi diversi kopji.
Din li kienet titkellimna l-ewwel.
Eżatti. Fejn? Iż-żewġ kummissarji nista' ngħidilkom ukoll żewġ kopji. Iddikjara one min qed joħlom min qed jgħid fuq l-mental health tista' tiġi konsidrata bħala a functional disability compared mal-physical jew l-intellectual. U hemm hemm diversi referenzi u dal-affarijiet. Imma kollha dawk in-nies sakemm mhumiex huma di persona without any backing ta' xejn, dawn qegħdin jaqblu b'lingwaġġ komuni. Dik ġiet segwita u kif dejt is-semminti onorevoli, meta inti qed tipproponi xi ħaġa trid tkun taf id-dimensjoni. U dik id-dimensjoni mhix faċli tasal għal hemm. L-ewwel nett aħna mhux qed nitkellmu fuq functional disability kif qed ngħidu. Il-biċċa xogħol mhux biex tillejblija persuna, mhux kulħadd ħajjiġi eligibbli għal din il-benefiċċju jekk tiġi konsidrata, imma jiddependi skont l-estem, skont is-severità. Kif illum fil-disability, hemm disability, extended disability, severe disability, irid ikun hemm extent ta' kemm wieħed mhux qed jiffunzjona sew fil-komunità. Dik hija l-meġer. U kif ġa semmiet Miss Vassal waddetilkom il-kopja, hemm tul li ma vintajnix, aħna rridu mhux abbuż, aħna kontra l-abbuż. Tajjeb, hemm dik it-tul mill-qdadinja tas-saħħa, ippreżentatilkom kopja diġà, fejn inti tassessja il-funzjonalità, il-kapacità tal-individu biex jiffunzjona. U jiffunzjona mhux biex jaqra l-tip, biex jiffunzjona fil-ħajja għad-dinjità tiegħu. U di għandkom kopja jien kont anke data lid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali biex jarawha. U tista' tiġi mimlija. Tiġi mimlija mill-individu, mill-professjonisti, naħseb hija l-istess. Le, dak huwa mhux dak. Naħseb għaddejta Miss Vassallo. Tajjeb dik hija tul li hija uffiċjali. U das jien. Yes, I'm attending. Ittu. Udi em ehem, talhu. Udi em tibsira taħħa wkoll. Sorry, tnajtek, jekk. Iva, aħna l-lum ma nafx nistgħu għal-konklużjoni, ma jeżistu metodu kif inti tkejjel. Illum id-disabilità tinkejluha jew bil-Bartel score, jiġifieri ħanajt jekk mhux kapaċi jilbes jinħasel jiekol jew dan affarijiet u dik ma tasalx biex tkejjel il-funzjonalità ta' bniedem li jibati bil-problema ta' saħħa mentali, jew inkella il-minimental, il-minimental score li jintuża jintuża fejhem element ta' dimensja u dan affarijiet. M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq hemmhekk. Niġi għal mistoqsija li semmejt inti.
Min jagħmilhom daw?
Tieni għattu l-available jista' jużaw min irid jista' jagħmilha l-individwu stess il-klijent, il-pazzjent, u jista' jagħmilha it-tim għax aħna preżmi ngħidu hija li iva m'għandux ikun hemm kulħadd għar-rasu, tim ċentrali, multidisciplinarju, ma rridux abbuż kontra l-abbuż, għax dik l-importanti minn għalih li jidu nagħmlu di biex jinfetaħ l-abbuż. I'm sorry, we will be against it. So team li jista' jassessja l-kapaċità tal-individwu u jkun multidisciplinar ħal m'għidux li hemm sura medika. Li semma Dr. Ġusi li le di mhix xi ħaġa li once you are labeled diabetic jew inkella tagħtek stroke ħad tibqa' biha, di ħad trid tiġi assessjata minn perjodu għal ieħor għax bniedem aħna kridu li l-bniedem jimpruvi, aħna ma rridux nies li jiddependu fuq il-benefiċċji imma li nerġgħu nintegrawhom fil-komunità. Forsi huwa ideal jirnexxielna jew le, ma l-iskop tagħna qed naħdmu għal dak l-ideal li l-individwu nkunu kapaċi nerġgħu intuħ id-dinjità tiegħu. Intkom hawnhekk semmejtu fuq in-numri. Jiena malli tħalt bħala kummissarju l-ewwel mistoqsija għamiltija, iva kemm hawn nies li jibatu. Hu jmiss waħdni kwota l-International Fingers Night 1 and 4 u 1 and 2 1 għajtek. Jiena qbad ħarist lej il-mediċini tlaq fil-permess tal-pharmacy of your choice, kemm hawn nies qed jieħdu mediċini b'xejn. U preżentajtha f'din il-kamra xi sena ilu jew sentejn ilu. Sfortunatament aħna għandna l-chronic diseases kont ix-Schedule 5. Schedule 5 ta' Social Security Act u fil-mart kroniku kollu listed hemm xi 7 jew 8 kollha mhux minista ta' minn 2011 il fuq kollha tilgħin il fuq. M'hemm nerġa' nippreżentaħilkom darbohra tikoll opportunità. L-ebda marda, l-ebda kondizzjoni apparti skizofrenja li forsi qed tistabbilizza imma kollha tilgħin il fuq. X'i tfisser? Aw min qalli ma tfisser xejn ta'. Qatlu smatlu, forsi nies iktar aware. Allura qed jiġu għal mediċini, grazzi ma number se jiżdied, ma sibx qed jieħdu vitamini biex imur jagħmlu ilha jmur fil-ġim, huma nies qed jieħdu mediċini.
Jekk tippermettilli, għamilt analiżi viżavi kemm kibret il-popolazzjoni jew inkella.
Tista' le, aħna ħadna kemm qed jieħdu mediċini. Qed nagħmel bħalissa studju il-kwantità abbażi kif għamlu għall-Ingilterra wkoll. Kemm kieku nagħmlu dimensjoni, kemm qed jittieħdu mediċini. Right? U di bħalissa qed għandi d-data qed nanalizza biex ikun nista' ngħidu. U taraw il-kost veru l-prezzijiet forsi ta' ċertu mediċini mhumiex għalin, imma taraw il-volum enormi naħseb mhux containers għandna bżonn ta' mediċini li qed nibilgħu fl-aspett tal-psikjatrija tal-problemi saħħa mentali. Jiena meta tħadd ħares lej id-data tal-pharmacy of your choice, qed imma ħafna min nies jistgħu jixtru mediċini privat u dik ma naqbadix. Imma mbagħad ħares lej min qed jieħu aħna ngħidulhom il-kalmanti allura jkollhom il-kartuna bajda li allura anke jekk ikun l-iktar vaccinju bil-forsi li tikollu wkoll dik qed tiżdied. So xi ħaġa għaddejja hemm barra. Tajjeb. Semmejt il-formularju, jiena okkupajt il-pożizzjoni tat-tabib ewlieni tal-Venar darba dartej. Għaw nisprimi il-pjaga li nara illum biex indaħlu mediċina titistenna. U tistenna mhux traskuraġni il-proċessi tagħna, il-proċessi ta' xiri ta' mediċini, proċessi li jieħdu fit-tul. Mela jekk semmejna xi ħadd semma sentej jiena jgħidlek kienet qabel għax kont għadni nittabib ewlieni sakemm nipproponu, sakemm tiġi aċċettata. U mbagħad jibda l-proċess ta' xiri hemmhekk għandna almenu sentej. Kuntent li ngħid il-mediċini ġejjin veru. Alright? Imma għaw nitfa, u jiena ngħidilkom fil-pożizzjoni tiegħi jiddispjaċini I will be upfront. Min għandu bżonn il-mediċini, min qed jispiċċa jixtrihom għax il-professuri u t-tobba tagħha jgħidulhom aħjar tixtri di u dik mhix available, daw illum qed ibatu u mhux il-ġimgħa d-dieħla jew ix-xahar id-dieħel. Ħadd gost kont qed nipprova nibgħat messaġġ persuna li hija single mother, tifel tista' tiskuna tismani, żagħżugħ, autistic, severe disability ma jaħdimx. Tittixtri mediċina privat għax ma kienieċ available. Tajjeb, grazzi, issa daħlet u jinstess mort ninfurma il-medicina daħlet. Imma l-impatt fuq dawn nies hija severa. Jaċċettawhom x'huma qoliedhom, imma rridu nkunu konxi ta' daw l-affarijiet. X'proposta għamilt? Jiena meta kont tabib tabib għolli nkonna nużaw dik l-għedula l-Exceptional Medicine Treatment Committee. Biex jien sakemm jiġu il-medicina available, il-gvern jixtrihom b'mod temporanju sakemm jitlu uffiċjalment fuq formolarju. Tajbu nistennew, forsi mhux il-metodu propja ta' xiri, forsi ma nistgħux nixtruhom anke b'dak il-metodu. Imma l-argument huwa dawk in-nies li qed jixtru dawk il-mediċini fiċ-ċirkostanzi tal-lum rridu nkunu konxi x'hekk aħna nagħmlu blinkers ngħidu le m'għandniex problemi ta' fid-dinja. Dawk qegħdin jistennew dawn il-mediċini. U jixtruhom għax jafu l-effetti kollaterali huma inqas u l-improvement il-xajdu l-compliance hija aħjar. Jagħmlu dawk is-sakrifiċċji. Tista' nitkellmu fuq persuni li bagħdu bl-ADHD u dawn l-affarijiet u saqsu lilhom mhux jien ħanitkellem għalihom. Kemm jixpiċċaw jixtru mediċini huma. Issa.
Imma jixtru mediċini għaliex ħajkun hemm xi ħaġa ġdida, jew jixtru mediċini għax dak li suppost hemm fil-formolarju qatt ma wasalx.
Kif semmejtlek?
Għaliex ħanejlek għalfet insaqsira. Għax jekk hi mediċina ġdida, ovvjament qed ikollok l-approvazzjoni jekk hux tajba bla bla bla. U biex titħol. Imma jekk forsi dawk li tiġa qegħdin fil-formolarju u ma għadhom ma waslux għan iżgħu. Ma tistax hemmhekk jiena nixtrihom inżomm l-irċevuta u mbagħad nitħallas tagħhom.
Dak proċess ma jistax nirrispondi jien. Jien li qed ngħid huwa dawn il-mediċini ġew approvati mill-kumitati kif kont jien wieħed minnhom membru f'dawn il-kumitati. Imma l-proċess sakemm jiġi allokat il-budget. Sakemm jibda l-proċess tax-xiri u sakemm jaslu l-mediċini dawn huma proċessi li jieħdu fit-tul qed ngħidlek mhux ta' ġimgħa jew xahar jew sitt xhur, jieħdu sena sentejk ma ngħidlekx iktar sakemm uffiċjalment u jitlu fil-formolarju la darba waslu, mhux ġast bil-kliem, ore, sa dan it-tant dawk in-nies mhux qed nitkellmu fuq miljuni, dawk qegħdin jixtru l-mediċini hawnhekk. U min huma dawn in-nies? Dawk in-nies li sfortan mhumiex qegħdin jaħdmu wkoll minħabba fil-problema ta' saħħa mentali, mela jien niftakar f'każ għandi partikolari ġew moħħi bħalissa l-lum tixpiċċa tmur taħdem għax ma tistax tleħħa mal-pis taż-żagħżugħ tagħha lilhom qed tibgħat b'mard problemi, tinsewx aħna semmejna comorbidities, apart il-comorbidities għandhom il-vizzijiet tagħhom, sigaretti, ipejpu, internet, mobile, u dawn huma bil-fors titlaħħaq mal-problemi. Mela kieridu intaffu dil-problema. Irridu nindirizzawha. Il-functional disability tkellimna, il-numbers tkellimna, tkellimna fuq il-carers li kienu qegħdin jgħidu. Il-carers innoqgħdu attenti, m'aħniex qed nitkellmu fuq dak li jgħid tlatt li huwa responsible carer li jiddeċiedi il-pazjent. Hawnhekk qegħdin ngħidu, il-pers jien għalija nitfa stima ħafna, veru nistmhom il-familja li aħna jgħidu l-informal carers, dawk li minkejja il-problemi tal-ħajja jagħmlu s-sakrifiċċju tagħhom biex jaħdmu, biex jieħdosu bid-dar u joqogħdu iktar b'seba' jnej lej daw il-uliedhom jew raba tagħhom li jkunu qed ibgħatu b'dar problemi. B'xi mod iridu napprezzaw l-input, is-sakrifiċċju, il-peace, l-istress li daw in-nies ibgħatu minnhom. Jiena uffiċjalment għadda f'post ieħor għalija irid ikun hemm, pereżempju, daw in-nies li qegħdin f'dik ċirkostanzi, għajdilhom f'ċertu soċi, għandhom dritt imorru holiday, dawn ma jmorrux, ma jaffordjawx. Mela x'nistgħu aħna kif nistgħu ngħinuhom daw il-persuni li qed jagħmlu xogħol impeccabbli ma daw in-nies. Tgħid li dan huma raba tagħhom iva. Imma kulħadd irridu ngħinu il daw in-nies jgħaddu minn dar problemi. Ma nafx jekk nistax insemmi affarijiet oħrajn li tixtiequ tgħidu li għandkom. Jiena jekk insemmi d-diżabilità, għax dik hija interessanti, id-diżabilità x'insemmek kif titbidel? Titbidel il-liġi. Il-liġi ma titkellimx fuq mental health. Saru improvements fuq il-medical assistance, per eżempju, fejn daħlu tliet kondizzjoni, l-skizofrenja, il-bipolar u depression with psychosis. Imma jeżistu kondizzjoni oħrajn. So irridu nkunu aktar sensitivi. U tinsiex dak il-benefiċċju, sorry x'il mobil, dak il-benefiċċju mhux biex issir sinjur ta' biex inti tieħu, għax jien ukoll għamilt l-istudja biex inkun naf kif nippreżenta, biex inti tieħu 29 euros fil-ġimgħa. Pakket sigaretti ma nafx kemm jiswa. Meta għandek nies li huma chain smokers, dik 29 euros kif fajn fuqha. Tgħidli għalfejn tipejja. X'tagħmel? issa.
Social assistance,
yes, il-medical assistance. Medical assistance. Dak najdu li għandek il-skizofrenia, bipolar condition, depression with psychosis. Tajjeb, imma grazzi tisi qed jingħataw, imma għandna bżonn inkunu aktar sensittivi. Hawnhekk semmejna l-ewwel, jekk persuna għandu dritt ta' xi nambat nikkritika fejn jridu xi anke s-sistema internazzjonali, qed ngħidu universal human right. Għandu dritt bniedem imur jirrikorri għal servizzi privati jekk jixtieq, issa mhux għax irid hu, forsi rid privatezza. Forsi l-ambjentana ma jogġbuħx. Forsi waiting lists, il-waiting times, ma jogġbuħx. Tajjeb, niftakar, faċċajt studenta tmur l-università, ma nafx l-istipendji kemmuma, u tajdek l-istipendji parti minnu tużax biex tmur itfittex lajnuna professjonali. We have to be sensitive. Tajjeb, dik hemmhekk, hemmhekk tara mbagħad il-kondizzjoni tad-disability, li again, tinduna il-limitazzjoni x'imkien għandi l-lista tal-mart. Ġifieri aħna qed ngħidu deaf and mute, li hemm min għandu total loss of limbs, u daw l-affarijiet multiple sclerosis, u mental health ma jissemma imkien. So għandna bżonn inkun aktar sensittivi. Jien ma semmejtlek xi l-ħaddiema barranin, xi bagħad għattilkom, ejja naħħu l-blinkers u niffukaw bis-sek. Illum il-ħaddiema barranin li għandna aktar problem li għandna popolazzjoni sostanzjali qegħdin jaħdmu. U daw ukoll qegħdin warbin u sfortuna qed jitlu aktar fl-isptar bi problemi saħħa mentali xajnuna għandhom, which is għandhom hemm problem u problem.
Ma mistoqsijiet?
Mela, inti semmejt l-SKA il-medical 29 euro per week, etc. Però jekk kam morru għad-disability allowance, hemmhekk kanet allow.
Ivarjaw, għaxan dir-rati wkoll tagħhom. Yes. Nista' ngħidlek kif jitilgħu ammonti 116
per week.
Per week. Le tibda d-disability hija 90 euros 59 per week. Disability hija l-inqas waħda li għadana. Il-ġri jekk inti għandek għax qabel kienet bilateral amputation of limbs, per eżempju, għalhekk ikollok siq waħda jew għajnej tift waħda.
U dan qed issemmi fejn tista' tieħu il-social assistance jew disability allow u taħdem jew
disability fejn taħdem.
Ġifieri hemmhekk nistgħu fejn għandek persuna li ġieli tagħmilha xar sejat u ġieli tagħmel inqas jew tieqaf dik tottali allura.
Iva, di ta' disability tottalija.
U that's what you're aiming for.
Mela, jimissin iġi bil-najlik isma fine-tuning.
Le, ma idea.
Għans li kunem direzzjoni, ejja naħdmu l-kol, fil-imkien ħalli oppozizjoni biex nejnu u li ma nħallu xa oppozizji. Tajjeb, jien kif semmej, jien ma rridx il-persuna, mela l-lum, x'inċentivandu li wieħed jidħol jaħdem bil-problemi kollha assoċjati, jekk imbagħad jitlef ċertu allowances. Mela da jippreferi joqgħod bil-qiegħda, jara t-television, ipejjef, milli jidħol fid-dinja tax-xogħol. Mela jrid ikunu flessibbli, naf li hemm persuna l-affettigat pożittiva li meta bliem jidħol ix-xogħol, l-allowances ma jaqsux mill-ewwel ma jiġi mnaqqas over 3 years. That was well done. Alright? Imma tinsewx li dawn għandhom ċertu inerxja. Mhumiex jiena intkom li ħammorru niġru għax-xogħol, iridu nikkonvinċu.
U inti bħall-uffiċċju bħala kummissarju. Ma tħoss li għandek ikollok għandek issa ovvjament bid-data protection kollha imma reġistru ta' persuni li għandhom mental health issues. Għax xi ħadd dan il-pajjiż irid jibda jagħmel din. Jiena konġejt konna nagħmlu liġi biex ngħidu min huma l-persuni b'disabilità. U ġa dan il-pajjiż għandna lista anti l-kummissjoni, lista anti l-health, lista anti social security, lista anti jobs plus. Listi kollimkien, imma lista waħda li nistgħu ngħidu min huma l-persuni b'disabilità ġodan il-pajjiż. Waħda, alright, so kienet inwedha li ssir, imma għandna bżonn ikun lista x'għal mental health. Għax ma jistax ikun jiena bħala pajjiż nipprova nagħmel politika mingħajr ma jkolli l-bażi tal-data. Issa ovvjament irid ikun hemm rispett tal-persuna, rispett tad-data u dik nifhimha. Palma naħseb li għandu wkoll ukollna l-uffiċċju tiegħek jew uffiċċju naħseb tiegħek, nies li huma ta' livell li jkunu ta' keres. B'xi mod mill-uffiċċju tiegħek jew x'imkien ikonna standard. X'inhu l-standard ta' kerer? X'inhu l-standard biex jgħix persuna mental health problems? Jgħid nitkellmu hawnhekk dwar id-design euro fil-ġimgħa. Dan jgħix. jekk dan kunet jaħdem illum ma tjaqla 1000 euro fix-xahar. Imbagħad jinżillek għal design. Jiena rrid ikollna xi ħadd li din jaqbad ftit il-ħanispiċċa s-sentenza. Jiena nixtieq li ikollna studju sew issa jekkux mill-uffiċċju tiegħek, jekkux mill-università, jekkux x'imkien fejn nifmu ftit bare minimum bil-inqas li dawn in-nies jistgħu jgħixu bih.
Għandek kontra sentenza waħda qed
dit kontra qed jgħidu fuq
il-functionality.
Ħalli jgħid, ħalli spiċċa
il-functionality honorable.
Paċenzja, issa tkellem, meta jmislilek titkellem kif jogħġbok. X'ikellhom ma nispiċċax.
Fakrek li hawnhekk mhux inti biss issaqsi domandi, imma kulħadd għandu biex tisaqsi domandi.
Inti saqsejt il-kollegu ħadd ma jrid
isaqsi.
Mela saqsi. Sempat wara nkompli sentenza laqtajtili.
Mela, kif konna qegħdin ngħidu, dan l-Onorevoli Agius hija tipproponi li jsir dan l-istudju. Ma għandna qegħdin ngħidu li peress li hawn nies li jkunu qegħdin ibatu b'kundizzjoni ta' saħħa mentali, imma ovvjament qegħdin nemżiġġew li joħorġu minnha dik il-kundizzjoni. Mela allura li jkollok statistika li hija kompluta u dejjem hija daqsxejn waħda diffiċli. U għanna l-kollegi għonek li għadin jajdu fosta Mrs. Mulliet li u Ms. Garling għadin jajdu kol li ma nħarsux lejn diagnozi imma nħarsu lejn il-funzjonalità ta' persona. Allora f'dan rigward li taqsa l-onorevoli Agius, kif nistgħu nagħmlu sens minnha din?
Mela, ħa nipprova nirrispondi, mistoqsija li komplikata. L-ewwel qed nixxerja naqsam miegħek li kifat tinti tajjeb. Sfortunatament fil-qasam tas-saħħa mentali għandna ħafna vuċijiet. All right? Waħda mill-affarijiet li nixtieq jien bħala kummissarju x'inha ir-xogħol tiegħi huwa dettat mill-liġi. Il-funzjonalità minn hemm titoħroġ, anything else tiġi bona volontà tiegħi u sakemm jiġi I am allowed li nagħmilha. Mela, jien l-ewwel ħaġa hija li iva ħafna nies well meant, well intended, kulħadd qiegħed jaħdem. Imma s-sinerġija flimkien. Biex nifunzjonaw aħjar mod iktar effiċjenti bir-riżorsi limitati, hemmhekk għandna fejn nimprovjaw waħda sew. Inkluż aġenziji. Tajjeb kulħadd forsi jiġġieled għar-roles, kulħadd forsi jiġġieled għall-budgets tagħhom, imma l-impoġġu bil-qiegħda u nitkellmu b'vuċi waħda, inkluż hawnhekk bir-rispett qed nitkellmu, jiena nemmen il-ment il-ħed ma tixkun skużawni ħanajda pubblikament. Fil-politika. Il-politika minu politiku tkun jitkellmu flimkien. Fuq l-istess suġġett flimkien. Skużawni, dik qed nitkellem minn qalbi x'nixtieq. Ħalli jiena mhux niġbed, jien irrid dak l-interess tal-pazjent jimxi l-qudiem. Mfejja naraw mhux fragmentation jew inkella isna competition, isna nagħmlu hekk, isna nikkritikaw xulxin, mentri rridu nimxu flimkien. Waħda.
Issa permettilja s-saħħa tal-inklusivita għandna mmorru lej modelli u aktar funzjonali iktar milli wieħed li jagħmel diagnosi fl-opinjoni tiegħi.
Issa. Bħala numri, kif għatlek, jien anka fir-riċerka. Darba provajt naqqat grupp ta' nies minn settur differenti, riċerki hemm ħafna d-dejjin, imma kemm minnhom qed jasal fuq dil-mejda, mhux dil-mejda x'dil-mejda, biex min qed jagħmel il-policies qegħdin nibbażawha fuq dik ir-riċerka, imma issib diffikultà li kulħadd isu jrid jimxi linji tiegħu. Mela, dak li qed jitlobni l-Onorevoli Agius huwa li isma' numbers inkun nafu kemm qegħdin min ħajassessja dawn in-nies huma grupp ta' nies li jiġi kumitat idle retreat, task group idle retreat, li inti board, alright, multidisciplinarju, vuċi waħda, rappreżentat minn diversi nies, għax inti qed lis-CRPD, whatever, kulħadd irid ikun hemmhekk u nkunu vuċi waħda. Kif qed database waħda, u nkunu nafu. Illum m'aħniex hemm. Tajjeb, jekk tgħid l-uffiċċju tiegħi, jien l-uffiċċju tiegħi bil-liġi inżomm bil-fors. Min qed jidħol l-isptar Mount Carmel jew qiegħed fuq community treatment order għal trattament involontarju. Dak bil-liġi fejn qed niċħad qed inniġtu l-libertà lil dawk l-individwu. Hemmhekk punto virgola, jien ħankun naf bid-dettalji kollha bl-ismijiet. Min jidħol volontarju m'għandix viżibilità. Dan l-aħħar dejt nitlob dik id-dejta u nibda niskopri minn diħal mod volontarju l-istar. Otherwise jekk istaqsi mistoqsija jgħidlek jimma naf tistaqsi l-entità. Jiġifieri qed naqbel miegħek hemm ħafna xogħol x'isir, imma jrid isir b'enerġija waħda.
Għal rigward ta' pounds, shillings and pence.
Yeah.
X'taraħ it-tres xhud l-inqas li jista' jkollu persuna b'diffikultajiet ta' mart mentali biex jgħix l-inqas il-bare minimum.
Ma naħsib nista' nirrispondi għax mhix li hemm tekniku li nitkellem.
Ma jekk aħna ħammurru qed nagħtilkom m'għandha għaliex, għax jekk aħna ħammurru biex ngħidu mela, mental health hija disability. Disability għandhom allowance. Allowance hija design euro
fil-design
euro fil-ġimgħa tgħin. Imma ħassol il-problema
għandna nagħmlu. Ħani prova nirrispondi. Mela, jiena jekk xi ħadd qed jagħti green light mod kollettiv. Impoġġu medan, naraw l-esperti minn huma f'dan il-qasam bħal meta l-Karitas ħarġu bi-proposti tagħhom u naraw x'inhu dak li huwa aċċettabbli. Aħna ma rridu l-ħadd isir senjur, alright, imma kif qegħdin tifhmu, rridu ngħinu it-tbatija ta' dawn għadkom ma tafux kemm hi painful, kemm hi meta bniedem jitlef fid-dinjità tiegħu. Irid jiddependi. Alright? Kif għadlek semmi jitkellmu ħallhom kont qed hawnhekk. Min qed jieħu ċertu benefiċċji d'interessanti. Għax jgħix ma' ommu ma' msiru fl-istess dar hemmhekk ma joħodhomx. Jekk jgħix waħdu joħodhom. Imma dak il-pies qed nittrasferuhom fuq il-ġenituri jew l-anzjani tiegħu. U hemmhekk dak li nisma' l-bikien. Il-pies id-dwejjaq. Alright? Aspetti li huma tekniki fil-liġi ma jkunx nista' nirrispondi għaj, jien huwa social security li jirrispondu. Imma tinsewx il-biża tagħna kif semmejt inti huwa l-abbuż. Fl-aħħar mill-aħħar. Hemm kost. Imma rridu ngħinu l daw in-nies u daw kieku qegħdin hawn jitkellmuma mhux jieni mhux jagħtaw biex nitkellem iktar.
Semmejt l-skizofrenija l-bipolar disorder depression with psychosis.
Skont is-social security.
Ġifier dawn huma in-nies qegħdin jirċievu social assistance.
Il-medical assistance.
Il-medical assistance. Liema kundizzjonijiet oħrajn tara li għandhom jiġu inklusi. Jekk għandhom jiġu inklużi, jekk ma nimxux bil-modell ta' funzjonalità.
Onorevole, kif qed ngħidlek hija di, jiena llum as such ma kontx qed nipprepara ruħi għal fejn ħa niġi provajt nixbor ftit ideal. Imma hawnhekk irid issir konsultazzjoni ma' nies kliniċi. Mela jekk nies għandhom personality problems, tikklassifika taħt hemmhekk iva jew le, nies li għandhom gambling problems, whatever, irridu nitlu hemmhekk impoġġu u naraw. Jekk hemm xi ħadd illum qed naraw eating disorders, daw x'inhu huma differenti minn ħadd ieħor jew le, meta qed naraw li eating disorders ukoll qed jiżdiedu, so irridu mpoġġu huwa xogħol mhix ta' sija mhux ta' tkun illi jkun hemm nies approvati jew nominati biex jitkellmu u joħorġu bil-proposti tagħhom.
Grazzi ħafna. Ktar domandi? Ktar domandi? Grazzi ħafna. Nagħlaq hawnhekk, ningrazzjakom kollha talli ġejtu u se naraq seduta 17 hawnhekk. Grazzi ħafna.
Thank you.